Όντως χθες είχαμε μία έκτακτη σύνοδο και η πολιτική ηγεσία, η υπουργός, μας παρουσίασε τον νέο τρόπο εισαγωγής. Η πρώτη παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι ότι χθες συζητήσαμε επί 3 ώρες όλοι οι Πριτάνες με την υπουργό. Παρουσιάστηκε στους καθήλυν αρμόδιους, στους Πριτάνες, κάτι το οποίο το θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό να ξεκινήσει από εμάς η συζήτηση. Και στο τέλος, πριν σας πω τις λεπτομέρειες, καταλήξαμε σε μια ομόφωνη, θα έλεγα, θέση ότι όλοι αυτοί οι προτινόμενες αλλαγές είναι προς τη σωστή λογική. Τι εννοούμε με αυτό? Πρώτα απ' όλα δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στα πανεπιστημιακά τμήματα να καθορίσουν έντιμη τρόπο σε μεγάλο βαθμό τη βάση εισαγωγής. 2. Δεν είναι δυνατόν τμήματα σοβαρά κατά τα άλλα εξαιτίας του συστήματος να δέχονται φοιτητές οι οποίοι να έχουν γράψει σε ένα ή σε 2 μαθήματα, 2 και 3. Αυτό είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία. 3. Δίνεται η δυνατότητα με τον τρόπο που θα διαμορφωθούν οι βάσεις πρώτα απ' όλα να έχει ένα ομοιογενές υλικό η κάθε πανεπιστημιακή τάξη και να μπορούν όλοι να προχωρούν. 4. Ο τρόπος εισαγωγής και ο τρόπος επιλογής ουσιαστικά βοηθάει το μαθητή να καθορίσει ο ίδιος σε μεγάλο βαθμό το πού θέλει να μπει και όχι το σύστημα να τον πετάξει σε κάποια σχολή ή σε κάποιο τμήμα απλώς για να λέει ότι είναι φοιτητής. Μας παρουσιάστηκε από το Υπουργείο χθες ότι μόνον το 57% των εισαγωμένων στα πανεπιστήμια τα τελευταία χρόνια η εισαγωγή τους στα τμήματα ήταν μόνο από το 57% στα 5 πρώτα τμήματα επιλογής. Όλοι οι υπόλοιποι μπαίνουν σε εντελώς διαφορετικές επιστημονικές κατευθύνσεις, επιστημονικά πεδία. Που σημαίνει ότι όταν δεν σου αρέσει κάτι, άρα δεν ασχολείσαι και σοβαρά. Και όχι μόνο δεν ασχολείσαι και σοβαρά, σε κάποιο βαθμό που δεν φταίς εσύ, το σύστημα έφταιγε, παρατάς τις σπουδές. Όμως δεν διαγράφεσαι, παραμένεις ως αιώνιος φοιτητής, ως λιμνάζων. Δεν φταίς εσύ που την παράτησες στη σχολή. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε ποιες είναι εκείνες οι ασφαλιστικές δικλίδες οι οποίες δεν θα εξαφανίσουν το πρόβλημα αλλά θα το μειώσουν και θα έχουν μια πιο ακαδημαϊκή προσέγγιση όλη η διαδικασία. Τι αλλάζει λοιπόν? Πρώτον, από φέτος και η όποια αλλαγή δεν επηρεάζει τα παιδιά της τρίτης λυκείου. Τα παιδιά θα διαβάσουν, καθόλου δεν τους επηρεάζει. Πρώτα απ' όλα λοιπόν δεν υπάρχει η βάση λεγόμενη του 10. Διότι η βάση του 10, αν τη βάλεις ως μια βασική αρχή, αυτό εξαρτάται κάθε χρόνο η βάση από τη δυσκολία των θεμάτων. Άρα λοιπόν δεν είναι λογικό, δεν είναι δίκαιο να είναι ένα 10 είτε σε εύκολα είτε σε δύσκολα θέματα. Άρα λοιπόν η πρόταση τι έλεγε που εμάς μας βρήκε ομόφωνα σύμφωνους, ότι σε κάθε επιστημονικό πεδίο τα παιδιά δίνουν 4 μαθήματα. Άρα λοιπόν θα βγει από κάθε επιστημονικό πεδίο ο μέσος όρος στα 4 μαθήματα όλων των διαγωνιζομένων. 5.000, 7.000 είναι σε κάποια κατεύθυνση. Θα γράψουν 4 μαθήματα. Θα βγει λοιπόν ένας μέσος όρος. Αυτός ο μέσος όρος είναι προφανές ότι κάθε χρόνο θα παίζει ανάλογα με τη δυσκολία των θεμάτων, ανάλογα με τους παράγοντες οι οποίοι επισέρχονται στην οποιαδήποτε τέτοια εξέταση. Από εκεί και πέρα όμως τα τμήματα, τα πανεπιστημιακά από τώρα θα καθορίσουν αυτό το επίπεδο του ποσοστού που θα πω, θα το δούμε τις επόμενες μέρες, ένα ποσοστό, όχι αριθμού εισαγωμένων, ένα ποσοστό επί της βάσης η οποία θα προκύψει και θα πούν τα τμήματα αυτά, αν έχει προκύψει μια βάση 12 με ένα ποσοστό το οποίο το συζητάμε με το Υπουργείο, το κάθε τμήμα θα πει θέλω εγώ να έχω ένα ποσοστό επιπλέον τόσο της 100, άρα το 12 μπορεί να γίνει 12,5, 12,7, 12,8, 13. Που σημαίνει τώρα εν της πράγμαση ότι αυτό το νούμερο είναι το νούμερο εκείνο, έτσι ώστε για παράδειγμα το χημικό Θεσσαλονίκης θα καθορίσει ότι στην όποια βάση θέλω ένα ποσοστό επιπλέον 0,5%. Βγαίνουν λοιπόν ο μέσος όρος το καλοκαίρι και ξέρει ο άλλος ότι αν ο μέσος όρος είναι 12, άρα αν θέλω και 0,5% επάνω θα είναι 12,6. Άρα από 12,6 και πάνω όταν έχω μέσο όρο μπορώ να βάλω ως επιλογή μου παράδειγμα όπως είπα το χημικό. Δεν σημαίνει ότι και θα μπω, γιατί μπροστά από μένα μπορεί να είναι 2.000 άτομα, αν εγώ έχω 12,7 μέχρι το 20. Όμως, έχω τη δυνατότητα να το βάλω το χημικό Θεσσαλονίκης. Μπορεί το χημικό Ιωαννίνων να είναι 12,4. Δηλαδή, γι' αυτό λέω, το κάθε πανεπιστήμιο ή το κάθε τμήμα πανεπιστημίου θα καθορίσει. Άρα, λοιπόν, φαίνεται ότι στην αρχή θα υπάρξει μια ομοιογενής, μια ουσιαστική σταθέλο του κάθε μαθητή, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Το σημαντικό δεν είναι να μπεις στο πανεπιστήμιο μόνο και να κάνεις κάτι που δεν σου αρέσει. Θα είσαι δυστυχισμένος όλη σου τη ζωή. Να είναι κάτι με αυτό που θες, να σπουδάσεις αυτό που θέλεις ή κάτι παρόμοιο. Άρα λοιπόν θα δούμε και στην πορεία το πώς θα διαμορφωθεί αυτό. Είναι μια κίνηση η οποία βοηθά στην εξισορρόπηση και των μονάδων εισαγωγής, αλλά και της ποιότητας των φοιτητών σε κάθε τμήμα. Το κυριότερο, μειώνεται, όταν λοιπόν εγώ με τις διαδικασίες που θα έχω για να βάλω, να καθορίσω τα τμήματα που θέλω και έχω τη δυνατότητα να πάω σε ένα παιδαγωγικό τμήμα, για παράδειγμα, ενός ακριτικού νησιού. Με το υπάρχον σύστημα, εγώ που δεν θέλω να πάω σε ένα παιδαγωγικό, για να μην μείνω έξω και να μην φανεί ότι δεν είμαι φοιτητής, βάζω και το παιδαγωγικό και δεν πάω ποτέ. Όμως ένας ντόπιος μαθητής αυτού του ακριτικού νησιού που θέλει να σπουδάσει παιδαγωγικό, θα μείνει έξω ή θα αναγκαζόταν να πάει σε άλλες πόλεις. Τώρα θα του δοθεί η δυνατότητα να βάλει αυτό το παιδαγωγικό σε πολύ πιο ψηλή θέση από ό,τι θα καταλάμβανα τη θέση εγώ που θα ερχόμουν από τη Θεσσαλονίκη και πιθανόν δεν θα πήγαινα ποτέ. Απλώς θα έκανα μια εγγραφή. Άρα μειώνεται και ο αριθμός των πιθανών μετεγγραφών. Είναι δηλαδή μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση, έτσι ώστε αυτές τις παθογένειες που συζητάμε κάθε χρόνο με τα αποτελέσματα, και βέβαια η εισαγωγή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν είναι μόνον ο τεχνικός αυτός τρόπος. Θα συμφωνήσω ότι είναι και μια διαδικασία που έρχεται από την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, είναι δηλαδή θέματα που πρέπει να τα δουν οι συνάδελφοι των άλλων βαθμίδων εκπαίδευσης. Όμως, σε ό,τι αφορά τα πανεπιστήμια, που φτάνουμε στο σημείο να έχουμε το μαθητή με το νούμερο της επιτυχίας του, να καθορίζουμε και εμείς αυτόν τον τρόπο εισαγωγής.
Κύριε Πρίτανη, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάποιες σχολές, ενδεχομένως που δεν είχαν ως τώρα υψηλή ζήτηση και μπορεί και να μην έχουν και στο μέλλον, οδηγούνται προς συρρήκνωση.
Πολύ σωστή παρατήρηση.
Ίσως και για κλείσιμο λοιπόν, μιλάμε, έτσι.
Πολύ ωραία. Έρχομαι λοιπόν και λέω το εξής. Ότι ας πάρουμε, για να μην ονοματίσω, ένα οποιοδήποτε τμήμα περιφερικού, εντελώς περιφερικού πανεπιστημίου. Το τμήμα αυτό είναι προφανές ότι δεν έχει λογικά και την υλικοτεχνική υποδομή που έχουν τα κεντρικά πανεπιστήμια. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον.
Προφανές γιατί. Αυτό...
Μισό λεπτάκι.
Το να έχει κάποια είναι... σχολή ένα τμήμα χαμηλή ζήτηση μπορεί να είναι πολύ μακριά από τον τόπο κατοικίας ενός φοιτητή.
Όχι. Θα δείτε που θα καταλήξω. Ένα δεύτερο, ότι είναι προφανές ότι όλα αυτά τα τμήματα είναι κάτι που ζητάμε όλοι όλα αυτά τα χρόνια, αύξηση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Πάμε τώρα να δούμε ότι αυτό το τμήμα, ενώ θα μπορούσε να πάρει 200 άτομα, ζητάει 150. Πάντα ξέρετε ότι μπαίνουν πολύ περισσότεροι από αυτούς που ζητάνε τα τμήματα. Του λένε ότι θα πάρει 200. Ο 200ος θα μπει με μέσο όρο, με μάθημα που να έχει γράψει και 3 και 4. Προφανώς λοιπόν τι θα γίνει. Σε αυτό το τμήμα δεν θα μπουν 200. Θα μπουν 100. Αυτοί οι 100, γιατί και σε αυτά τα τμήματα, όπως το λέτε, υπάρχει κόσμος που θέλει να πάει να σπουδάσει. Άρα λοιπόν τι θα γίνει. Δεν θα μπουν 200, θα μπουν 100, 120, 80. Και άρα και η εκπαιδευτική διαδικασία θα γίνει όπως πρέπει. Θα σπουδάσουν τα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν αυτό το αντικείμενο και δεν θα πάνε όλοι οι υπόλοιποι που το σύστημα τους πέταξε. Οι ίδιοι ως μαθητές δεν επέδειξαν τη ζέση τις γνώσεις που έπρεπε να επιδείξουν και θα είναι λοιπόν σε αυτό το περιφερειακό τμήμα λιγότεροι μεν, πολύ καλύτερα ασκούμενοι δε.
Κύριε Πριτάνη, αν μου επιτρέπετε και εμένα, ο Γιώργος Ανδράκης είμαι. Εσείς τώρα είστε στην περίοδο και πρόεδρος της Συνόδου των Πριτάνιων, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Εντάξει, το ότι κάτι πρέπει να αλλάξει αυτό το σύστημα το έχουμε καταλάβει εδώ και χρόνια. Αυτό που λέτε, ας πούμε, μαθητές, που οι φοιτητές οι οποίοι μπαίνουν με πολύ χαμηλούς βαθμούς. Καταρχήν, αυτό το σύστημα οδηγεί υποχρεωτικά, αντικειμενικά, θα λέγαμε, σε λιγότερους φοιτητές, έτσι δεν είναι?
Προφανώς.
Από εκεί και πέρα, η ακαδημαϊκή κοινότητα, η οποία κάθε φορά που ιδρύεται ένα καινούριο.
Σε λιγότερους, μισό λεπτά και λίγο. Σε λιγότερους φοιτητές. Αλλά τι εννοούμε λιγότερο φοιτητή? Εγώ που πήγα για να δώσω για πλάκα και με το προηγούμενο σύστημα.
Για αριθμούς μιλάμε τώρα, έτσι, εντάξει.
Ναι, όχι, ο αριθμός δεν, μπορεί να είναι μικρότερος, αλλά μπορεί να είναι ο πραγματικός αριθμός.
Σωστά.
Δεν σημαίνει
σωστά.
Αν φέτος μπήκαν 100.
Εγώ θέλω κάτι άλλο να ρωτήσω.
Έτσι.
Η ακαδημαϊκή κοινότητα κάθε φορά που ιδρύεται ένα καινούργιο τμήμα ή ένα καινούργιο πανεπιστήμιο οπουδήποτε στην Ελλάδα, προφανώς και για λόγους, ας πούμε, αν θέλετε έτσι, και να μην το πούμε συντεχνιακού, συναδελφικού, το χαιρετίζει αυτό το θέμα, έτσι?
Ναι, ολοκλήρωστε την ερώτηση.
Είστε έτοιμοι ως Πριτάνης και ως πανεπιστήμια να κλείσουν τμήματα όταν δεν αποδεικνύονται παραγωγικά?
Πολύ σωστή ερώτηση. Το ότι μέσα σε μία νύχτα κάποια στιγμή ιδρύθηκαν πανεπιστημιακά τμήματα χωρίς καμία ακαδημαϊκή δεοντολογία ήταν κάτι που είχε στυλιτευθεί από την τότε Σύνοδο των Πριτάνων. Είναι προφανές ότι δεν μπορεί να έχουμε κάθε πόλη και χωριό να έχει πανεπιστήμιο. Από εκεί και πέρα όμως, το ποια θα κλείσουν ή δεν θα κλείσουν, πλέον είναι ξεκάθαρο, δεν είναι θέμα των πανεπιστημιακών αρχών, είναι θέμα ουσιαστικό και σωστά είναι θέμα της ΕΘΑΕ, της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, οι οποίοι με αυστηρά κριτήρια που θέτουν και τι κάνουν, προβαίνουν στις πιστοποιήσεις των τμήματων, να μας πούν ότι το τάδε ή το δίνα τμήμα δεν μπορεί να προχωρήσει. Διότι όπως σε μια νύχτα τα φτιάχνουμε, δεν σημαίνει ότι και εμείς ως Πριτάνης σε μια νύχτα τα χαλάμε. Προφανώς δεν έπρεπε να γίνουν τόσα πολλά. Όμως, για να είμαστε πλέον σωστοί όπως γίνεται παντού, και αυτό το πράγμα, αυτή η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει, υπάρχει η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, η οποία έχει θέσει τα ίδια κριτήρια, είτε λέγεται Αριστοτέλειο, είτε λέγεται οποιοδήποτε άλλο τμήμα πανεπιστημίου, τμήμα Αριστοτελείου και τμήμα άλλου πανεπιστημίου, και ανάλογα, εάν πληρούνται ή δεν πληρούνται τα κριτήρια, θα μας δώσουν τα στοιχεία, όχι σε εμάς, στην πολιτική, σε εμάς για να εισηγηθούμε και στην την όποια πολιτική ηγεσία για να προβεί τις κατάλληλες ενέργειες.
Πάντως πλέον τίθεται και θέμα ζήτησης.
Προφανώς.
Κριτήριο δηλαδή ζήτησης.
Προφανώς. Διότι όπως είπαμε και πριν, πολλά παιδιά, όταν υπάρχει πεδίο που άλλος έχει μέχρι 260 επιλογές να βάλει, συγγνώμη, έχει 200 επιλογές στο μυαλό του ως μαθητής ότι θέλει να κάνει 200 διαφορετικά επαγγέλματα, γιατί το βάζει?
Πάντως να επαναλάβουμε για να μην μπερδευτεί ο κόσμος ότι αυτές οι αλλαγές, αν ισχύσουν, θα ισχύσουν όχι για τα παιδιά που είναι φέτος τρίτη ηλικίου, έτσι, για τις επόμενες.
Νομίζω ότι θα ισχύσουν από φέτος. Δεν επηρεάζουν την προετοιμασία του κάθε μαθητή.
Τις εξετάσεις δεν επηρεάζουν ουσιαστικά?
Τις εξετάσεις. Ναι. Από εκεί και πέρα, η προετοιμασία, το αν η ύλη πρέπει να
μειωθεί. Το μηχανογραφικό.
Το μηχανογραφικό είναι κάτι. Αυτό όντως θα πρέπει να μας το διευκρινίσει το Υπουργείο, αν το μηχανογραφικό σε δύο φάσεις θα γίνει από φέτος ή από του χρόνου. Όμως από φέτος σίγουρα θα είναι ο τρόπος υπολογισμού και η συμμετοχή των τμήματων στον τρόπο υπολογισμού της αρχικής βάσης πάνω από την οποία συζητάμε για το κάθε τμήμα.
Τώρα, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο...
Μαρία, μισό λεπτό, γιατί έχουμε 2 λεπτά και πρέπει να πούμε οπωσδήποτε 2 λόγια και για το άλλο θέμα που συζήτησε η Σύνοδος χθες, έτσι, το θέμα της ασφάλειας και της φύλαξης και όλα αυτά. Εκεί που βρισκόμαστε, έχετε κάνει αποδεκτές καταρχήν τις προτάσεις της πολιτείας για αυτό το ειδικό αστυνομικό σώμα?
Καταρχήν διαφωνώ με τον όρο αστυνομικό σώμα. Δεν είναι αστυνομικό σώμα. Είναι
η αστυνομία φύλαξης. Είναι κομμάτι της αστυνομίας.
Είναι η υπηρεσία φύλαξης. Είναι δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι θα προσληφθούν, θα εκπαιδευθούν για τις διαδικασίες και για το ό,τι χρειάζεται μέσα για ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα. Θα έχουν άποψη για θέματα πολιτικής προστασίας, σεισμοί, φωτιές, οτιδήποτε. γιατί πρέπει να βοηθηθούν, και από εκεί και πέρα η φύλαξη, έχουμε το κάθε πανεπιστήμιο, γι' αυτό δεν μπορεί να είναι και καταρχήν πολύ ενιαία η αντιμετώπιση. Το κάθε πανεπιστήμιο έχει ιδιαιτερότητες. Άλλο, ας πάρουμε τη Θεσσαλονίκη. Άλλες είναι οι ιδιαιτερότητες του Αριστοτελείου, που έχει κτίρια και το κάμπους το μεγάλο. Άλλη ιδιαιτερότητα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που δεν έχει κάμπους, μπαίνεις κατευθείαν σε ένα κτίριο. Και άλλη ιδιαιτερότητα του Διεθνούς Πανεπιστημίου, που εκτείνεται σε 5 πόλεις. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε, συμφωνήσαμε καταρχήν όλοι, ότι κάτι πρέπει να γίνει, και γιατί για πράξεις, οι οποίες μάλλον για πράγματα τα οποία σχετίζονται με θέματα καθαρά παραβατικά. Δεν συζητάμε για μια ασφάλεια ή μια φύλαξη η οποία θα έχει να κάνει με την λιγότερη ή περισσότερο έντονη δημοκρατική πάντα διχογνωμία φοιτητών ή φοιτητικών ομάδων με μέλη ΔΕΠΗ με τους Πριτάνες. Μιλάμε για ενέργειες οι οποίες παραμένουν ατιμόρυτες χρόνια, και ενέργειες οι οποίες τι κάνουν, έχουν ως στόχο τη φθορά της περιουσίας των πανεπιστημίων, που δεν είναι τίποτε άλλο.
Έλεγχοι κατά την είσοδο θα γίνονται?
Οι έλεγχοι στις εισόδους χρειάζεται μία πορεία για να επιτευχθεί και αυτό. Σε αυτό το σημείο υπήρχε όντως μια ομοθυμία των Πριτάνων ότι χρειάζονται οι έλεγχοι, τουλάχιστον σε χώρους οι οποίοι έχουν μια ιδιαίτερη σημασία. Εργαστήρια τα οποία είναι πάρα πολύ, ακριβά. Κάποιοι άλλοι χώροι που σχετίζονται με ηλεκτρονικά αρχεία του Πανεπιστημίου ή με τις βάσεις δεδομένων του Πανεπιστημίου. Κάποιοι χώροι διοίκησης. Δηλαδή θέλω να πω ότι όσον αφορά τον έλεγχο της εισόδου, υπήρξε μια ομοθυμία ότι όντως πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο που πρέπει να συζητήσουμε, και το συζητάμε.
Και είναι, πότε δηλαδή, πότε δεν βλέπετε χρονικά να γίνεται αυτό?
Δεν το ξέρω, απλώς είναι πάλι η πολιτική ηγεσία μας το έθεσε, το είχαμε ξεκινήσει, το ξανασυζητήσαμε, θα το συζητήσουμε ξανά την Παρασκευή που θα ξαναβρεθούμε πάλι όλοι οι Πριτάνες με την πολιτική ηγεσία, και μέσα από αυτές τις συζητήσεις και τις προτάσεις κάθε φορά που γίνονται από όλους μας, καθώς επίσης και από το Υπουργείο, καταλήγουμε κάθε φορά σε κάτι επιπλέον μέχρι να είναι έτοιμο.
Κύριε Παπαϊωάννου, στις προτάσεις υπάρχει και το ζήτημα να το τοποθετηθούν κάποιες κάμερες?
Προσέξτε, έτσι πολύ εξειδικευμένα δεν συζητήθηκε αυτό. Συζητήθηκε ως μια πιθανότητα. Μπήκε το νομικό πλαίσιο ότι για να συμβεί αυτό θα πρέπει να αλλάξει ένα νομικό πλαίσιο. Και αυτό σημαίνει συζήτηση. Τίθενται θέματα, αναλύονται από συναδέλφους Πριτάνης, από όλους μας, τα ξαναπαίρνει το Υπουργείο, τα βλέπει, έρχεται ξανά. Αυτές οι συζητήσεις δεν είναι στατικές, είναι δυναμικές σε ένα πάντα εύλογο χρονικό διάστημα. Δεν μπορούμε να συζητάμε χρόνια ολόκληρα για να λέμε ότι συζητάμε.
Εδώ θα πρέπει να βάλουμε μια τελεία, κύριε Πρίτανη, γιατί φτάσαμε στην ώρα που θα βγει το δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Γουλή. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία.
Μαρία, μισό δευτερόλεπτο.
Δεν υπάρχει ακριβώς 10.
Να πούμε με τον κύριο Πρίτανη ότι αφού θα υπάρχει νέα σύνδεση την Παρασκευή, να τον παρακαλέσουμε τη Δευτέρα να τον έχουμε πάλι μαζί μας για να μας
εξηγήσει.
Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας.
Να δούμε, να είμαστε καλά.
Σας ευχαριστούμε πολύ.